Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. În obișnuitul său discurs de Paști, Patriarhul Ortodox Ecumenic Bartolomeu a spus că mesajul spiritual al învierii lui Iisus Hristos dă umanității speranță în această lume plină de ură și vărsări de sânge. Bartolomeu a cerut de asemenea celor care au puterea să nu încerce să-i domine pe ceilalți. Patriarhul de la Constantinopole, care e cetățean turc, e considerat lider spiritual al 14 biserici ortodoxe autonome, inclusiv acelea din România, Albania, Bulgaria, Grecia, Rusia și Serbia. În cadrul unei audieri legate de corupție, premierul polonez Leszek Miller s-a declarat nevinovat într-un scandal ce amenință guvernul său minoritar la câteva săptămâni înainte de referendumul legat de aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. Milioane de polonezi au urmărit la televiziune transmisiunea în direct a depoziției premierului în fața unei comisii parlamentare speciale care anchetează acuzațiile de fraudă la adresa Partidului Social Democrat al lui Miller. Corea de Sud a anunțat că în discuțiile la nivel ministerial programate să înceapă mâine la Phenian, va face presiuni pentru ca autoritățile comuniste din Corea de Nord să renunțe la programul lor nuclear. Într-o declarație a președinției sudcoreene dată publicității după reuniunea de azi a Consiliului Național de Securitate de la Seul, se spune că guvernul Coreei de Sud cere ferm Phenianului să-și schimbe atitudinea și să renunțe la programul său nuclear. Dar, spun observatorii, Coreea de Sud va avea de înfruntat rezistența Coreei de Nord în încercarea de a discuta subiectul nuclear, pentru că Nordul a insistat până acum că problema programului său nuclear este o chestiune între Phenian și Washington. Planul de acțiune pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, așa numită foaie de parcurs, ar putea fi dat publicității cel mai devreme săptămâna viitoare, după ce noul prim-ministru reformator al palestinienilor și guvernul său vor fi confirmați, a declarat un diplomat american staționat în Orientul Mijlociu. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Cel puțin 6 civili irachieni au fost uciși și mulți alții răniți când un depozit de muniție din suburbia Zaafarania de la Bagdad a explodat, declanșând o serie de explozii în apropierea unui cartier de locuințe din capitala irachiană. Seria de explozii a durat aproape o oră. În depozit se afla muniție confiscată de trupele americane de la luptătorii lui Saddam, care s-au predat. Rețeaua de televiziune CNN relatează că, potrivit locuitorilor zonei, cel puțin 14 persoane au fost ucise când casa în care se aflau a fost lovită de o rachetă detonată în timpul exploziilor. Un ofițer al Armatei Statelor Unite, capitanul Patrick Sullivan, a făcut cunoscut că forțe ostile neidentificate au tras rachete de semnalizare în depozit, declanșând seria de explozii. Acest incident a generat o manifestație spontană de protest în care mai multe sute de irachieni, conduși de un cleric musulman, au strigat lozinci anti-americane, anti-Saddam și au cerut înființarea unui stat islamic în Irak. Corespondenta Europei Libere la Bagdad, Zamira Eșanova, relatează că locuitorii capitalei irachiene au pus acest incident pe seama trupelor americane. Zamira Eșanova.
Imediat
ce știrea s-a răspândit în oraș, irachienii au început să protesteze împotriva americanilor. Am văzut în drum spre cartierul Zaafarania zeci de camioane pline de bărbați tineri care strigau lozinci anti-americane și cereau americanilor să părăsească Irakul. Incidentul a generat imediat frustrare și mânie împotriva americanilor. Chiar dacă Armata Statelor Unite va dovedi că depozitul a fost atacat, oamenii turci vor fi furioși pe militari americani, pentru că ei cred acum că americanii sunt responsabili de păstrarea securității și siguranței la Bagdad și în toată țara, a relatat din capitala irachiană corespondenta Europei Libere, Zamira Eșanova. Potrivit locotenent colonelului Mark Kitchens, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central din Qatar, ofițerii americani deplâng acest atac. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 19. Transmitem acum editorialul săptămânal, urmat de panoramicul cultural românesc. Aici, Radio Europa Liberă.
Thank you.
Transmitem editorialul săptămânal.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, premierul Năstase reacționează tot mai iritat la întrebările presei despre lupta anticorupție a executivului. Mai ales atunci când ziariștii citează afirmațiile ambasadorului Statelor Unite, Michael Guest. Prim-ministrul român a exersat îndelung tehnica mesajelor de export diferit formulate față de cele de uz intern. Pentru străinătate, domnul Năstase spune una, iar pentru opinia publică din România, foarte adesea spune cu totul alta. După declarațiile ambasadorului american despre corupția din România, făcute cu prilejul conferinței donatorilor internaționali anticorupție, premierul s-a văzut pentru prima oară în situația de a fi nevoit să declare unul și același lucru, atât pentru export, cât și pentru import. La începutul săptămânii, domnul Năstase l-a primit la Palatul Victoria pe ambasadorul american într-o întâlnire informală. Nu s-au făcut declarații după această întâlnire. Cabinetul purtătorului de cuvânt al guvernului a transmis presei un comunicat în care se preciza că premierul i-a prezentat ambasadorului Statelor Unite măsurile care vor fi luate împotriva corupției. Firește că ziariștii l-au întrebat a doua zi pe domnul Năstase în ce vor consta măsurile preconizate. Primul ministru a reacționat indispus, declarând că nu e obligația sa ca premier să prezinte informări ambasadorilor străini la București. În aceeași zi, la întâlnirea reprezentanților Camerei de Comerț Americane în România, ambasadorul american a declarat răspicat că fenomenul corupției e o problemă cât se poate de reală a României, nici de cum una ipotetică. Asta poate și deoarece ministrul român al industriilor, Dan Ioan Popescu, prezent și el la această întâlnire, a încercat să diminueze importanța problemei, legând-o nefericit de trecerea României la democrație. Citând un om de afaceri american căruia nu i-a rostit numele, ministrul industriilor a afirmat că misteriosul om de afaceri american i-ar fi spus încă din 1990 că nu se cunoaște că România a trecut la democrație, fiindcă n-are probleme cu corupția. Ori, în Occident, defunctul regim Ceaușescu avea o reputație consolidată pentru corupția sa, încât România, potrivit logicii domnului Dan Ioan Popescu, se afla în plină democrație la capitolul corupție, încă de pe vremea comunismului ceaușist. Cu prilejul întâlnirii cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, ambasadorul Statelor Unite a venit indirect în sprijinul președintelui acestei camere, domnul Obi Moore, care la conferința internațională a donatorilor anticorupție declarase că firme americane au plecat din România din cauza corupției. Domnul Obi Moore a fost imediat pus la punct de autoritățile române și ridiculizat de premierul Năstase. Ambasadorul Guest a spus la rândul său că nu știe câte firme americane au plecat din România din pricina corupției, dar că știe câte firme din Statele Unite n-au venit în România descurajate de corupția autohtonă. America ține la această țară, a precizat ambasadorul, și de aceea vrem să o ajutăm. Însă anumite decizii trebuie luate de guvernul de la București, de clasa politică, de societatea civilă. Fundamental, declarațiile domnului Guest sunt de susținere a României, având o atitudine limpede optimistă. Corupția are multe fațete, a spus domnia sa. Recunosc progresele făcute de România în ultimii 10 ani, iar cu cât mai mare va fi încrederea investitorilor în piața românească, cu atât mai mult va crește volumul investițiilor. Revenit în România după vizita în Uzbekistan, președintele Iliescu a declarat că afirmațiile ambasadorului american, că în România corupția este o problemă reală, nu una ipotetică, nu aduc nimic nou. Domnul Iliescu a reamintit că anul trecut, în mesajul său din plenul Parlamentului, a atacat direct problema corupției, precizând că acesta a fost motivul pentru care guvernul și-a asumat răspunderea pentru pachetul de legi anticorupție. Chiar dacă a făcut-o cam cu jumătate de gură, președintele i-a dat dreptate ambasadorului Statelor Unite. E adevărat că la rândul său, în declarațiile făcute presei, și premierul a afirmat că e de acord cu domnul Guest că problema corupției trebuie tratată cu atenție, răbufnind apoi paraponisit într-un limbaj vadimist inadmisibil pentru un politician care se respectă. Citez, este o problemă? Spuneți, mai băieți, care este problema și cine este ăla corupt pe care să-l împușcăm pe stadion, a spus domnul Năstase, care nu s-a sfiit să coboare în cea mai deplină vulgaritate, zicând, umblăm cu corupția în gură. Să fi uitat domnul Năstase că e premierul României când a produs asemenea perle? Sau, dimpotrivă, își închipuie domnia sa că de la înălțimea funcției sale îi este îngăduit să se exprime oricum? E limpede că primului ministru nu-i convine insistența cu care ambasadorul Statelor Unite vorbește despre corupția din România. De altfel, domnul Năstase face alergie la acest subiect când este întrebat ce măsuri concrete imediate va lua executivul împotriva corupției. Iar când îi se pune întrebarea cum va scăpa de corupții din propriul său partid, domnul Năstase se declară preocupat de această chestiune, împingând însă de fiecare dată în viitor rezolvarea ei. După citatele izbucniri orale ale premierului, taxate cu promptitudine de opoziție, mai puțin evident de partidul lui Corneliu Vadim Tudor, domnul Năstase a acordat un interviu sobru agenției Mediafax în ziua următoare. Din proprie inițiativă sau sfătuit de careva din stafful său, domnul Năstase a încercat să repare ceea ce se mai poate după efectul dezastruos asupra imaginii sale al încercării lui de a lua în bășcălie pe cei care își permit să vorbească fără menajamente despre corupția din România. Poate că ar fi fost mai simplu dacă în locul unui interviu convențional, premierul ar fi recunoscut că a comis o gafă din dorința de a dovedi că ține corupția sub control. Ori trecerea sa bruscă de la familiarități de cartier la un foarte îngrijit limbaj diplomatic dovedește mai degrabă contrariul.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, în seara dinaintea învierii vă propun ca subiect al acestei ediții arta și literatura de inspirație religioasă din România. I-am invitat în studioul nostru din București pe doi cunoscători ai fenomenului, pe criticul și istoricul literar Ion Bogdan Lefter și pe cronicarul plastic Pavel Șușar. Domnilor, pentru început trebuie să vă spun că în ceea ce mă privește, chiar și atunci când mă aflu într-o biserică și mă uit la icoane, impresia artistică e una, iar respectul față de obiectul de cult e altceva. O icoană bine zugrăvită dintr-o biserică ortodoxă sau un Crist pe cruce sculptat cu iscusință într-o biserică catolică îmi stârnesc o bucurie artistică dincolo de sentimentul religios. Când mă închin în fața unei icoane, sentimentul artistic, care poate fi uneori de nemulțumire, cedează în fața celui religios, chiar dacă, așa cum se întâmplă în majoritatea bisericilor de cartier, cele în care intru începând din copilărie, icoanele sunt destul de stângaci pictate. În privința literaturii de inspirație religioasă, trebuie să vă spun că exigențele mele cresc amețitor. Faptul că primesc de la cutare autor o carte cu autograf în care mi se spune că textul e rezultatul unei revelații mistice, mă face sceptic preventiv. Autorul sigur de sine nu și-a revelația drept cârje, ci e discret asupra ei, tocmai pentru că dacă o ai ca artist, nu te lauzi cu ea ca și cum ai fi iertați în comparația posesorul unui bilet câștigător la loterie. În ultimii ani, Ion Bogdan Lefter asistăm la tot felul de convertiri la literatura de inspirație religioasă ale unor autori care nu prea dădeau semne de iluminare până în 1990, dar și de literatură bună cu asemenea tematică. Cum îți explici amploarea acestui fenomen?
E o temă, sigur, foarte interesantă și e o temă cu atât mai interesantă cu cât fiind legată de arte, de literatură, de artele vizuale, de teatru sau alte zone creative, este și o temă cu legături directe cu fundalul politic, sociopolitic, politic mai general cultural al perioadei pe care o traversa. E vorba nu doar de ultimii ani în sensul strict al cuvântului, ci de tot ce s-a întâmplat în România culturală și în România sociopolitică după 1990, după dispariția regimului comunist. Evident că invazia simbolisticii religioase în toate domeniile vieții noastre publice, nu numai în artă, s-a datorat căderii fostului regim, care fiind un regim ateu și un regim care nu chiar a interzis religia cu totul, dar a limitat-o în multe feluri, nu intrăm acum în amănunte, ridicarea acelei bariere a făcut să se dea năvală în direcția religiosului. Nu numai pe această temă. similar, chiar dacă ar putea suna blasfemie, mai ales într-o perioadă anului în care suntem acum. Același lucru s-a întâmplat, de exemplu, cu pornografia, cu sexualitatea, cu nuditatea corporală, care a început să fie brusc exhibată în publicații de larg consum, pe scene de teatru și așa mai departe. E vorba, deci, despre foste teme tabu, într-un regim totalitar, un regim pudic, un regim ateu, și despre ce se întâmplă în momentul în care libertatea e recâștigată și ceea ce ți s-a interzis până într-un anumit moment, ceea ce a fost fruct oprit, năvălește în scena publică. În literatură, poate fenomenul a fost mai puțin amplu sau mai puțin grav, rămâne să discutăm, decât în artele plastice, de pildă, unde însă există și niște rădăcini în ceva mai vechi, în anii 70, poate anii 80, Pavel o să ne spună mai în detaliu. Mi-e foarte greu să numesc, dacă nu imposibil, o carte, un roman, un poem bun pe teme religioase scris în România după 1990. S-a scris enorm de mult, mai ales poezie pe teme religioase, dar indiferent că a fost vorba despre poeți mai de calitate, în puține cazuri, sau firește de poeți de mâna a doua, a treia, a șaptea, în genere s-a scris poezie proastă, cu un aer sacral, sacerdotal, care ar fi trebuit, credeau autorii, să ne impună, să ne facă, să spunem, excepțional, extraordinar și să oferim onoruri nu numai de cult, nu numai religioase, ci și onoruri estetice autorilor respectiv. N-a fost cazul.
Pavel Șușară, în picturile prietenului nostru comun, Ion Dumitriu, am descoperit, poate mă înșel, un profund sentiment religios, deși Dumitriu nu are în pânzele pe care îi le cunosc cel puțin, nici măcar aluzii la religie. Dumitriu, sunt convins, credea, fără a-și exterioriza artistic credința. Care sunt, după părerea ta, artiștii plastici români de azi, care sunt realmente inspirați de credință și merită să fie menționați și pentru izbânzile lor artistice?
După excelenta prezentare pe care a făcut-o Ion Bogdan Lefter climatului în care s-au manifestat interese pentru această temă, atât în literatură cât și în plastică, putem spune că în plastică lucrurile sunt mai ușor de aproximat, mai ușor de comensurat decât în literatură, și pentru că aici exploziile au fost mult mai violente imediat după 1990. Preocupările acestea au avut niște rădăcini solide și înainte de 1989, din pricina unei credințe tacite că recursul la simbolistica religioasă sau la un set de sentimente implicit imaginii se poate folosi ca o formă subversivă, ca o formă de denunță al regimului. Dar spre deosebire de literați care nu aveau o structură constituită, nu erau organizați în vreun fel, erau cazuri izolate. Daniel Turcea cu tipul lui de discurs, Ioan Alexandru cu tipul lui de discurs, Cezare Benescu cu tipul lui de discurs și așa mai departe. Plasticienii au avut niște nuclee, au avut niște structuri foarte subtil alcătuite, de unde își lansau mesajele, nu aș spune neapărat religioase, cât mai degrabă cu o anumită deschidere spre spiritual, spre acele forme de comunicare care reușeau să se sustragă ideologiei și doctrinei în funcție. Mă refer în primul rând la grupul Prolog, și de aici s-ar putea urmări o întreagă evoluție a atitudinii spiritualiste în plastica românească și înainte și după 89. Ce făcea grupul Prolog? Nu erau enunțuri religioase clare, nu se țineau discursuri, nu se țineau predici, dar se recurgea foarte interesant la un anumit tip de imagine care ea însăși era o formă de refugiu, de fugă, de denunță subtilă a unei realități eroice, agresive, redundante în propozițiile ei. Se făceau, de pildă, expoziții cu flori de măr în preajma floriilor. Și floarea de măr deja era un fel de de poartă de acces către spațiul pascal în care trebuia să intrăm în mod mai mult sau mai puțin. O să menționez și câteva nume, pentru că ele cu adevărat s-au manifestat în această perioadă. În primul rând, Paul Gerasim, el era mentorul acestui grup. Apoi Sorin Dumitrescu, Horea Paștina, Horea Berna, Constantin Flondor, Gheorghe Berindei și din generațiile mai tinere, Mihai Sârbulescu, până la un anumit punct Ioana Bătrânu și Mircea Tohătan. Deci pot fi inventariate multe nume care nu sunt de neglijat în plastica românească.
Asta vreau să spun, că e vorba de pictori de mâna întâi.
Sigur că da, de pictori foarte buni, dar care nu erau interesați neapărat de cercetare, de experiment, deși există și în zona asta experimente foarte interesante, cum este de pildă acela lui Ionică Grigorescu, care este simultan și în zona spiritualistă, în zona eclezială și în aceea experimentalistă, care ar intra mai degrabă în zona de administrare a Fundației Soros, a Centrului Soros pentru Artă Contemporană, așa cum s-au structurat tendințele imediat după 90. Dar l-ai amintit pe Ion Dumitriu. Ion Dumitriu nu face pictură religioasă în sensul strict al cuvântului, dar el are o capacitate de a scoate imaginea de sub determinismul imediat al obiectului. El nu face glose pe marginea unui obiect determinat. Merge către principii, către arhetipuri.
Acum, dacă îmi dați voie amândoi, și Pavel Șoșară, specialistul în arte vizuale, și Cristian Todorescu, moderatorul discuției noastre, să spun ceva și legat de artele vizuale, deși nu specialitatea mea. În ce privește pe Ion Dumitriu, a cărui operă o cunosc foarte, foarte bine, există câteva tablouri în care apar și la el simboluri religioase, există câteva lucrări dintr-o mică serie cu niște construcții care se încheie cu o cruce în vârf, un fel de biserici, dar nu seamănă cu bisericile reale din realitatea noastră, dar ceva e acolo. De asemenea, el a explorat de câteva ori simbolistica de acest fel, cruciformă, în câteva dintre umbrele sale și în unele locuri în seriile de tablouri care altfel nu se ocupau de așa ceva, de pildă în ferestrele pe care el le-a făcut, ferestre de șuri unde axele ferestrelor închipă o cruce, sau chiar în trunchiurile de lemn pe care, de grindă, în capetele de grindă, printre formele diverse pe care nervurile acestea, crăpăturile din capetele de grindă le compuneau, se putea ajunge și la o cruce. Dar mi se pare că el e un bun exemplu de artist autentic care ajunge și la această figurație, dar fără să se fixeze în ea și fără să facă din ea un mesaj trident. Acest lucru mi se pare un atu excepțional și eu aș spune că, adăugând la ce a spus Pavel, problema importantă de tratat într-o asemenea discuție despre arta românească contemporană, începând, să zicem, de la sfârșitul anilor 70 încoace, cu explozia violentă de după 90, este că în artele plastice nu au fost numai flori de măr, ci a fost plin de cruci, plin de catapetesme, stâlpi de biserică și așa mai departe, ce a pictat Horia Berna sau marea lui serie de prapori și așa mai departe, continuând aproape cu toată lumea și, într-adevăr, după 1990, cu o irupție de asemenea figurații simbolistici religioase, creștine, ortodoxe, și e important de văzut fiecare din acest strat succesiv, în așa fel încât ceea ce mai era subversiv și motivat într-un sens mai înalt spiritual înainte de 90 a devenit aproape o modă, o conformare mimetică la ceva ce părea după 90 a fi un mod obligatoriu de a picta, cel puțin pe anumite zone ale altei contemporane, altfel existând în mintea celor care făceau lucrul ăsta, riscul să nu fi validat deloc ca artist.
Credeți că această explozie a sentimentului religios în artă, înțelegând prin asta și literatura, nu cumva provine dintr-o criză de identitate a unora dintre autori după 90? Pădă-ți ușoară.
A multor autori. după 90, dar dacă e să discutăm despre zona serioasă, zona responsabilă acestei tendințe, atunci ei nu intră în discuție, pentru că ne-am
pierdut vremea. Nu intră în discuție, dar din păcate intră în expoziție.
În expoziție nu prea mai intră, s-a întâmplat imediat după 90, dar și atunci a fost un context care trebuie înțeles ca atare, pentru că mișcarea bruscă, abruptă care s-a petrecut în România, a avut la prima strigare toate aparențele unui act revelat. Și sângele de pe străzi în preajma Crăciunului, faptul că Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost împușcați în ziua de Crăciun, părea că totul era orchestrat într-o anumită perspectivă mistico-simbolică. Având în vedere și privațiunea de care vorbea Bogdan, acea interdicție mai mult sau mai puțin agresivă, dar oricum existentă, de a folosi anumite imagini, de a folosi anumite cuvinte, explozia era într-un anumit fel legitimă. Nu putea intra imediat după 90 într-o galerie fără să zornăie lanțuri, să simți miros de sânge proaspăt, să te înțepi în spini mai mult sau mai puțin bine așezați pe cruce, să asiști la coborâi de pe cruce, la răstigniri și așa mai departe. Toți cei care până atunci nu folosiseră numele lui Dumnezeu decât eventual în înjurături, s-au trezit subit că trebuie să doarmă cu Evanghelia sub pernă și să o folosească drept sursă imediată de inspirație. În acel moment a intervenit Sorin Dumitrescu, oricât ar fi el de controversat și oricât de antipatic ar fi în multe împrejurări ca personaj, el a intervenit și a sistematizat această zonă și a dus-o către catacomba, către zona cu un program enunțat în acest sens. Și pe partea cealaltă lucrurile s-au așezat, s-au structurat în spațiul experimentului, în zona Centrului Soros pentru Artă Contemporană. Sunt și confuzii, dar sunt și lucruri bine așezate în spațiul acesta al artei, cu deschidere către spațiul eclezial, nu aș spune neapărat religios. Ce spunea Bogdan despre Berna cu hrana, ciclului cu hrană, ciclului cu prapori. Sigur, a existat această ofensivă a lui personală, dar atunci când era vorba de grupări mari, comportamentul era mult mai discret decât atunci când un artist se manifesta de unul singur. Erau precauții nelimitate și odată poate ar fi interesant de văzut câte strategii s-au folosit pentru a facilita exprimarea.
Bogdan, aș vrea să te întreb în încheierea emisiunii un lucru. Cum se poate feri cititorul obișnuit, cel cu o instrucție medie, de această invazie de cărți, cărțulii, cărțișoare cu tematică religioasă, care în cea mai mare parte a lor, cel puțin asta e părerea mea, nu mă scoate nimeni din cap, sunt curată maculatură.
Până la urmă lucrurile se așează și nu cred că trebuie să ne imaginăm niște filtre protectoare speciale. Publicul a fost și în alte momente ale istoriei culturii bombardat cu tot felul de producții sau subproducții sau producții de consum de diverse feluri, de diverse calități. Valorile se selectează în toate domeniile. Eu aș interpreta acest lucru, această tema noastră, din nou lărgind cadrul în contextul sociopolitic în care trăim și aș spune că într-adevăr e o problemă de criză de identitate a autorilor, poate și a unei părți a publicului cultural, cam de același tip cu ceea ce s-a întâmplat în societatea mare, unde toată clasa politică a început să se închine după 1990. Asta nu exclude ca unii dintre politicieni sau chiar și toți să fie niște ființe religioase, să fie niște oameni credincioși. Dar lucrul ăsta nu le exhibă în public într-o ceremonie de fațadă absolut ridicolă, nu știu, parlament sau o serbare politică. E ceva aici complicat între ceea ce se exhibă și este fals și ceea ce este autentic, interiorizat și care e o discuție într-adevăr greu de purtat și pe care nu o putem noi purta acum. În ce măsură în epocă modernă, în epocă postmodernă,
modernă mai poate face substanța artisticului propriu-zis, dacă nu cumva așa cum s-au despărțit și s-au specializat multe în timp în istoria culturii și esteticul s-a despărțit de religios.
Dacă îmi permiteți o concluzie după această convorbire, aceasta ar fi că tematica religioasă poate fi transformată într-un soi de comerț cu indulgențe falsificate de autori nechemați sau de simpli meșteșugari în ale artei. Artistul cu vocație însă chiar îți dă sentimentul că prin intermediul artei sale ești mai aproape de Dumnezeu, cum spuneai de altfel și tu, Padre Șușară. În încheiere vă doresc sărbători fericite, domnilor, la fel cum vă doresc și dumneavoastră, stimați ascultători, ca sfintele sărbători ale Paștelui să vă aducă tot ce vă doriți. Sunt Cristian Teodorescu și aici Radio Europa Liberă.